Okei, kello on 2. Tervetuloa tänne viettämään ensimmäistä adventtisunnuntaita kirjojen ja hyvien aiheiden parissa. Ja ennen kuin mitään muuta, niin aloitetaan aidolla äänellä lähes 100 vuoden takaa. Ei ihan, mutta melkein. Päijänteen rannalla Hirvensalmi-nimisessä talossa on vieläkin pihamaalla kasvamassa 2 lehmusta, josta on kertomuksia, että ne olivat talon uhripuita. Lehmukset ovat arvioilta ainakin 100-vuotiaita. Taru kertoo, että niiden juurelle vietiin kaikesta ensimmäinen. Kun viljaa puitiin, vietiin ensijyvät niiden puiden juurelle, samoin karjan antimet, ja kaikesta uhrattiin ensin osa pyhille puille. Näin muisteli Hulda Uurasmaa Sysmästä vuonna 1938, ja kirjaansa on sen merkinnyt Reetta Ranta. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Hei, sä oot tehnyt, julkaissut tällaiset kirjat Pyhät puut ja sielulinnut, niin haluatko sä kertoa vähän itsestäsi ja minkälainen tausta sulla on ja mikä on saanut sut näiden aiheiden pariin?
Joo, ja tervetuloa kaikille tänne kanssa istuskelemaan ja juttelemaan ja seurailemaan tätä keskustelua meidän kanssa. Mulla on siis semmoinen reilu 25 vuotta media-alalla uraa takana. Ja olen tehnyt siis televisiota ja radiota ja jotkut ehkä muistaa Metsien kätkemä TV-sarjan. Ja 2012 kävin läpi semmoiset isot henkilökohtaiset kriisit. Erosin ja menetin kotini ja läheiseni kuoli. Ja kaikki tapahtui muutaman kuukauden sisällä. Ja oikeastaan koko elämä meni silloin niin kuin murskaksi, niin kuin monellakin tapaa. Ja aina jotain hyvää syntyy myös tämmöisistä pimeistä hetkistä. Ja mulle se sysäsi niin kuin oman tämmöisen henkisen polun ja kasvun polun. Ja mun lohtu ja ilo ja työkalut löytyi luonnosta ja suomalaisesta kansanperinteestä ja suomalaisesta shamanismista. Ja se on tavallaan se polku, joka on johdattanut mut sitten tekemään myös näitä 2 kirjaa tässä. Että se on tuonut mulle lohtua ja iloa, ja mä koen, että meillä on paljon sellaista kansanperinnettä ja viisautta meidän omassa kulttuurissa, mitä me voitaisiin laajemminkin hyödyntää ja tuoda sitä hyvinvointia kaikille sieltä.
Kansanperinne on täällä uskomattoman rikas ja monimuotoinen, ja siellä on paljon, paljon ammennettavaa. Ja näissä 2 kirjassa niin sä kirjoit nimenomaan puista ja linnuista. Hyvin ymmärrettävä tietysti miettii sekä meitä että kaikki, jotka ennen meitä on vaikka Suomessa asunut. Me eletään aika pitkälti puiden keskellä täällä pohjoisten havumetsien maailmassa. Ja linnut on siellä puiden oksilla, taivaalla, vesistöissä, kaikkialla meidän ympärillä ja Itämeren suomalaisessa mytologiassa hyvin, hyvin tärkeitä eläimiä. Minkälainen suhde meidän esivanhemmilla on ollut puihin ja lintuihin?
No hyvin vuorovaikutuksellinen, että niihin on liittynyt niin paljon merkityksiä ja tällaisia symbolisia merkityksiä nimenomaan. Ja mun mielestä kummassakin kirjassa me myös kerron hieman vähän niin kuin puiden historiasta ja lintujen historiasta. Jos ajatellaan, että puut on ollut tällä planeetalla mitä 380 miljoonaa vuotta ja ihmisrotu noin 2 miljoonaa ja tämä meidän nykyinen lajimme vaan semmoinen 200 000 vuotta. Ja linnut on nykytietämyksen mukaan suoraan tiettyjen dinosaurusten jälkeläisiä. Eli nämä kummatkin lajit on ollut tällä planeetalla paljon paljon kauemmin kuin me ihmiset. Joten voi kuvitella, että jo ne ensimmäiset meidän lajien edustajat ovat eläneet maailmassa, missä näillä puilla ja linnuilla on ollut valtava merkitys myös niin kuin hengissä selviämiseen ja kaikkeen muuhunkin ehkä tarinan kerrontaan. Eli niiden kanssa on tehty niin kuin vuorovaikutusta ja ne on sitten kantautuneet myös tänne meidän aikoihin asti ja meidän Itämeren suomalaiseen ja suomalaiseen mytologiaan, kun maailmanpuu, metafora tai linnut sielujen ja viestien kuljettajina. Et ne juuret on varmasti paljon pidemmät kuin mitä me voidaan näistä tarinoista edes niin kuin arvata.
Aivan varmasti se on hyvin, hyvin, hyvin todennäköistä, että se on, miettii kyllä. Joo, ihmisten ja puiden historia on hyvin, hyvin mielenkiintoinen kyllä, että ehkä me ollaan puiden varjoissa eletty koko meidän lajielämämme.
Joo, ja meitä ei ehkä lajina olisi ilman puita, joka on aika hyvä muistaa tässä vuorovaikutteisessa suhteessa, että ne on jollain tavalla ehkä jopa meidän niin kuin esivanhempia siinä mielessä, että ne on luonut maailman, johon meidän kaltaisemme laji on voinut kehittyä.
Joo. Sä kutsut puita tässä kirjassa hyvin monilla nimillä. Sä puhut pyhistä puista, pitämyspuista ja toisessa kirjassa sielulinnuista. Mitä sä tarkoitat näillä sanoilla?
Joo, tämä pyhät puut, tavallaan yleistermi tämän kirjan nimessä, niin tosissaan kertoo hyvin monenlaisista puuperinteistä, mitä meillä on ollut suomalaisessa kulttuurissa. Eli meillä on ollut erilaisia parannuspuita, mihin on liitetty tietynlaisia uskomuksia, että tämä puu pystyy parantamaan sinut. Meillä on ollut karhunkallohonkia ja mäntypuita, joiden avulla on sitten karhunmetsästyksen päätteeksi voitu nostaa karhunkallo sinne honkaan ja ajateltu, että karhun sielu pääsee täten paremmin sitten taivaalle Otavaisen olkapäille, missä ajateltiin, että karhu syntyi sitten uudelleen. Tai meillä on ollut karsikkopuita, mihin on merkitty kuolleiden vainajien nimikirjaimet ja kuolinajat. Ja ylipäätänsä tämmöisiä pyhiä lehtoja tai hiisiä, missä on pidetty erilaisia rituaaleja, jotka on saattanut olla myös kalmistoja, ja sen takia ne puut on siellä ollut pyhiä. Ja sitten pitämyspuut, jotka on se semmoinen perinne, joka on ehkä elinyt pisimpään vielä tuonne 1900-luvun reilusti alkupuolelle asti. Esimerkiksi Savossa on ollut hyvin, hyvin eläväinen perinne edelleen. Jokaisessa talossa on ollut tämmöinen lyylityspuu tai pyhäpuu tai pihan tämmöinen jumalpuu, jolle on annettu näitä uhreja, niin kuin tuossa aloitit tämän haastattelun lukemalla. Kaikesta ensimmäinen, ja sen puun avulla on sitten pidetty yhteyttä esivanhempiin ja paikanhaltijoihin näiden lahjojen ja rituaalien avulla. Että siihen liittyy paljon erilaisia pyhiä puita tähän perinteeseen.
Muistan, sä oot joskus aikaisemmin kertonut ja myös tässä kirjassa kirjoittanut nimenomaan näistä pihapiirin pitämyspuista, erityisesti naisten tai talon naisten perinteenä. Kerro vähän tästä.
Joo, se oli mulle itselleni jotenkin liikuttavaa. Oikeastaan kaksi sellaista henkilökohtaista liikuttavaa asiaa tuli ilmi tämän Pyhät puut-kirjan kirjoituksen aikana. Just se, että tämä traditio pitämyspuista eli tosi pitkään Pohjois-Savossa. Mun oma mummo on sieltä kotoisin. Mutta valitettavasti hän on kuollut jo parikymmentä vuotta sitten, joten en ikinä saanut tällaista tietoa häneltä, että oliko heidän pihallaan esimerkiksi tämmöinen pitämyspuu, niin kuin monissa näissä paikoissa. Ja sitten toinen, niin kuin itse niin kuin naisena koen tämän puiden puolesta puhumisen tosi tärkeänä, ja koen, että aika monet naiset tekee sitä työtä ympäri maailmaa. Ja näistä tarinoista tuli hirveän selkeästi ilmi, että se oli nimenomaan naisten tehtävä pitää niistä puista huolta. Eli se pitämyspuun lahjojen antaminen sille oli naisten ja erityisesti niin kuin vanhan emännän tehtävä. Eli se tavallaan matriarkkaalinen kulttuuri, mikä meilläkin on ollut, niin se nainen on pitänyt huolta siitä pihapiiristä, lehmistä, lapsista, muista vanhuksista ja niistä puista. Ja jos se puu on kaadettu tai sillä on tapahtunut jotain, yleensä siellä on joku valitettavasti talon nuori uusi isäntä, joka tulee ja sitten yrittää hakata sen puun tai tehdä jotain pahaa sille, niin nämä naiset ryntää sinne puun luokse itkien, että ei, sitä ei saa tehdä, näin ei saa tehdä, tämä on lyylitelty puu, se on meidän pyhä puu. Ja sitten kun on jouduttu vaikka kotipaikka lähteä niin kuin jättämään taakse, niin sen puun perään on myös itketty. Että se on mun mielestä ollut tosi liikuttavaa niin kuin havaita. Ja tavallaan niin kuin naisena kannan ylpeästi tätä perinnettä niin kuin Pohjois-Savosta mummoni jälkeläisenä, että pidän huolta puista. Ja joo,
ja varmasti tänä päivänäkin monilla, tai edelleen ei puhuta pelkästään ikään kuin tavallaan kadonneesta kansanperinteestä, vaan myös elävästä perinteestä, mikä on hirveän erilaisia muotoja, että varmasti suurimmalla osalla ihmistä on hyvin läheinen suhde Suomessa puihin, ja saattaa olla hyvin monimuotoinen, että joku voi olla hyvin ehkä taloudellisesti orientoitunut metsänomistaja, mutta silti se oman pihan joku tietty puu voi olla hyvin tärkeä, ja varmaan aika monet istuttaa vaikka lapsilleensa puita tai tämän tyyppisiä.
Joo, ja sen takia halusin haastatella näihin kumpaakin kirjaan myös nykyihmisten tarinoita puista tai sielulinnoista, koska mä koin kanssa, että tämä perinne on varmasti niin kuin muuttanut muotoaan aikojen saatossa, mutta meillähän on selkeästi silti todella syvällinen ja tunnepitoinenkin suhde puihin. Ja näitä tarinoita löytyy noista kummastakin kirjasta sitten, ihania tarinoita niiden puiden merkityksestä nykyihmiselle.
Nyt kun joulukalenterin ensimmäisestä luukusta on paljastunut ensimmäinen adventtisunnuntai, ainakin partiolaisten joulukalenterista, niin jos mä ottaisin yksi esimerkki kummastakin näistä teoksesta, ja jos se vaikka adventin kunniaksi olisi kuusi ja varpunen, niin haluaisitko sä viedä meidät tutustumaan kuuseen ja varpuseen?
Joo. Minäpäs luen ensin tämmöisen pienen tarinajohdatuksen kuusi puuhun ja sitten voidaan vähän ehkä jutella siitä, että mitä merkityksiä tämä kuusi on meidän kulttuurissa saanut. Ryömin suuren kuusen alle. Polvissani ja kämmenteni alla pistelee hieman. Edellisten vuosien kuivuneet, ruskistuneet neulaset ovat varisseet matoksi puun juurelle. Puun alaoksat muodostavat ympärilleni turvan ja käperryn niiden alle kuin pieni menninkäinen. Huomioni kiinnittyy kultaiseen pihkaan, joka valuu kuusen karheaa runkoa pitkin kuin jähmettyneet kyyneleet. Hämähäkki laskeutuu korkeuksista alas, pysähtyy hetkeksi kädelleni ihmettelemään ja jatkaa sitten seittinsä varassa kohti määränpäätään. Nuuskin kuusen pehmeitä havuja, taittelen niitä nenäni alle viiksiksi. Sieraimeni laajenevat ja metsän viileys nousee kohti nenäonteloni kattoa, jossa hajumolekyylit sinkoilevat avaamaan hajureseptoreita valmiina tunnistamaan tuoksun. Aivoni rekisteröivät havupuun kostean, hartsille vivahtavan hajun ja eteeriset öljyt turruttavat tajuntani tyytyväiseksi. Hajumuisti aktivoituu. Tiedän olevani turvassa. Tämä on ehkä esimerkki siitä, että me myös toin tähän kirjaan semmoisia henkilökohtaisia metsäkokemuksia tai kokemuksia sitten lintujen tai puiden kanssa, koska se, että me osataan niin kuin tutkia sitä metsää ja luontoa vähän niin kuin pikkulapset tai eläimet ja käyttää kaikkia meitä aisteja, niin me myös saadaan näistä puista mahdollisimman paljon niitä hyvinvointivaikutuksia, mitä niillä on meille ihmisille, koska loppujen lopuksi me ollaan eläimiä ja metsästä ja keräilijän kehossa. Mut kuusi on ollut meille siis sekä tämmöinen turvaa tuova, se on ollut monien parantajien puu. Edelleen kuusenpihkavoidehan on käytetty haavojen parantamisessa. Ja kuusi, me tunnetaan se myös niinku kuoleman puuna, alisen puuna, koska esimerkiksi hautajaisissa peitellään arkut usein kuusen havuilla. Ja kuusia kasvaa paljon hautausmailla. Se on ihan tämmöinen muinaiseurooppalainen niin kuin kuoleman rituaalipuu. Mutta kuusi tuo meille myös paljon iloa just talven keskelle. Pikkuhiljaa itsekin alan katsella tuolla lähimetsiä sillä tavalla, että onko siellä kaatunut joku suuri kuusi, koska mulla on tapana hakaa latvakuusi sitten käydä tuomassa meille kotiin tuomaan iloa. Ja varmaan just talven keskellä se kuusi tuo sellaista valoa ja uskoa siihen ikivihreänä puuna, että vielä koittaa kevät ja uusi vuodenkierro vielä alkaa.
Joo. Entä sitten varpunen, se joka jouluaamuna?
Joo, varpunenhan on, mä oon nimennyt sen vissiinkin tässä otsikkona, että se on kuoleman ja rikkauksien tuoja. Eli varpuseen on liitetty kanssa tämmöisiä kahtalaisia uskomuksia, niin kuin moniin lintuihin muutenkin. Ja varpusen on ajateltu, niitä on puhuttu myös tämmöisistä kuolunvarpusista. Että jos joku on kuolemassa, niin lintu saattaa tulla ikkunan taakse kolkuttelemaan. Ja toisaalta sitten taas, jos varpunen pesi sun katon räystään alla, niin sen ajateltiin tuovan rikkautta ja hyvää onnea. Ja näin joulun alla, niin ehkä tämä runo, joka on siis Sakari Topeluksen sanottama varpunen jouluaamuna laulun säkeet, niin harva meistä ehkä tietää, että tässäkin on kyse sielulinnusta. Eli kaunis kuvaus varpusesta löytyy monille tutusta joululaulusta Varpunen jouluaamuna, jonka sanat on kirjoittanut Sakari Topelius. Laulussa Varpunen paljastuu tytön kuolleeksi pikkuveljeksi tai tämän sielulinnuksi. Ajatus sielulinnusta on lohdullinen ja se voi pitää mielessä, kun talvella ripustaa ruokaa pihapuun oksalle. Ehkä joku pienistä siivekkäistä vieraista kantaa mukanaan viestiä myös sinulle. Minusta tuossa laulussa ja tässä kohtaa niin kuin kiteytyy kauniisti sen sielulinnun tarina ylipäätänsä, että sielulintujen on uskottu olevan myös tämmöisiä viestintuojia rajan tuolta puolen. Meidän edesmenneitä rakkaita, jotka tulee meitä tervehtimään ja itse rakastan laittaa linnuille ruokaa ja vaan siis voisin seurata niitä tuntikausia, koska siitä tulee mulle iloa ja lohtua ja nimenomaan tämä sielulintuajatus siinä taustalla, niin se voi saada myös monta muutakin merkitystä, se lintujen seuraaminen.
Jos sun pitäisi nimetä puulajia ja lintulajia, jotka on sulle itsellesi kaikkein läheisimpiä tai merkityksellisempiä, niin mitkä ne olisivat?
Tämä on aina vaikea kysymys. Mä yritän vastata aina eri tavalla, koska mulla on niin monta lempilintua ja puuta. Mutta meidän koti on tällä hetkellä paikassa, jonka nimi on Mäntymäki, Talbakken. Ja mun mielestä meillä on siis etuoikeus asua tämmöisten valtavien ikihonkien ympäröimänä, jotka saattaa olla monta sataa vuotta vanha. Niin tällä hetkellä me koen, että se mänty tuo mulle semmoista rauhaa ja juurevuutta, mitä tällaisessa elämänvaiheessa tarvitsen. Niin me koen, että se mänty on mulle nyt se tärkein puu. Linnuista ehkä tärkein tällä hetkellä on kurki. Ja se liittyy myös tuohon meidän nykyiseen asuinpaikkaan. Me nukun kesäisin aina ikkuna auki ja me herään aamuisin siinä 5 aikaan kuulemaan näiden kurkien huutoa suolta. Ja kurjet tuo meille pohjoisen ihmisille niin paljon iloa, kun ne tulee keväällä. Ja toisaalta sitä semmoista niin kuin sydäntä puristavaa haikeutta syksyllä, kun ne lähtee etelään. Et mulla on aina semmoinen olo, että mun pitää hypätä niiden siipien selkään niin kuin maan ääreläiset ikään ja lähteä tuonne johonkin etelänmaille.
Niin, lintukotoon.
Just sinne.
Jonne ne linnunrataa pitkin lentää. Joo. Nyt kun joulu lähestyy, niin tuleeko sulle esimerkiksi tästä Puut-kirjasta, johon me näköjään nyt keskitytään hyvin paljon, niin mieleen vielä joku toinen tota joulun aikaan sopiva puu tai siihen liittyvä tarina?
No, pihlaja, jos on onnistunut säilyttämään pihlajan marjoja, niin pihlajan marjoista me ollaan tehty siis tosi monena talvena tällaisia pieniä joulukoristeita. Ja ehkä se pihlaja semmoisena niin kuin suojelevana puuna, jos mä annan semmoisen vinkin, että nytkin voi ottaa toki niin kuin pihlajan oksia käyttöön, niistä voi askarella vaikka sinne joulukuuseen esimerkiksi tämmöisen viissakaraisen tähden tai sitten tehdään vaikka tuommoisen aurinkoristin, eli ympyrän, missä on risti keskellä. Et ne kummatkin on ollut tämmöisiä suojelevia, ikiaikaisia symboleita. Ja meillä on esimerkiksi aurinkoristi aina meidän oven yläpuolella. Ja se on ollut semmoinen tapa, mitä meidän esivanhemmat on tehnyt nimenomaan tässä niin kuin talvipäivän seisauksen ja talven kynnyksellä. Et on suojattu koteja näin pimeään aikaan tällaisilla symboleilla. Niin ehkä tämmöinen vinkki, että siitä puusta voi askarella itselle jonkun kauniin joulukoristeen ja sitten tämmöisen suojelevan symbolin.
Hei, kiitos paljon Reetta ja kiitos paljon teille kaikille, kun tulitte tänne kuuntelemaan.
Kiitos kun sain olla ja ihanaa talvipäivän seisauksen odottamista ja valoa pimeyteen.
Kiitos paljon teille ja hyvää adventtisunnuntain jatkoa.
Kiitos.